Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ko si, šta si, gde si, zbog čega i tako dalje.
Mislim da je lakše izmisliti priču za alter ego, čitav istorijac, nego reći ko sam ja, zar ne?
Za Boga, to je sasvim vulgarno pitanje, ne znam, ko vi dajete sebi za pravo da ste?
Markizi je to titula, očito, Markiza de Sada. A dekadenca je prosto kako mene ljudi znaju, znate, moje pravo ime se izgubilo. Tako da ja svoje pravo ime ne bih otkrivala, zato što je ono misterija koja je teška pomalo. A to što me zovu dekadenca, jer to jesam. Dekadenca, to sam ja.
Ja ću vam reći etimologiju njenog imena. Možete pronaći tu informaciju sasvim jednostavno čitajući Stari Zavet. Da, da, priča o Sodomi i Gomori. E, odakle to ime potiče? Ha, dok ja, na primjer, Markiza de Sada, kao što je dekadenca bila ljubazna da kaže, to jeste moja titula, a dama se ne pita za ime kao što se ne pita ni za šta? Godine, ha! Da, da.
Kako misliš ulaziš u drugu ulogu, kao bivaš druga osoba? Mislim, dobro, ljudi koji se bave glumom, koji se bave performansom, njima je to potpuno jasno, ali mislim da svako ko se igramo različite uloge, mislim, to je neka ono, klasična, ono, maltene poštapalica iz psihologije. Znam, sa roditeljima smo određeni u ulozi, sa partnerima u drugoj, sa kolegama i koleginicama u nekoj pak trećoj. Tako da to, mislim, što bi rekla najmlađa Oscarovka Tatum O'Neill, we are all acting all the time.
Beše jednom mladić jedan, jedini je bio moga srca vredan. Dekadenca, sećaš li se? Upoznala sam ga na jednom brodu koji udari u ledeni breg i potonu u vodu. Da li čuješ trube, Fernando? To mi para uši, ne voli motive na. Se topi Fernando, paluba je pukla i ode tada sve do džavola. Čujem vatromet i zvuke potrage i smagle mnogo duboke.
Bar ovaj drag koji mi, koji se danas praktikuje i koji je danas popularan, to je ta neki usločeno anglosaksonski format, američki ili britanski, koji se navodno, mogli bi se reći da se razvio, ne znam, iz Šekspirovog pozorišta, gde je ženama bilo zabranjeno da igraju, da glume, i onda su muškarci igrali sve uloge, pa među ostalom i ženske, i tako je tu jedna od teorija kako odakle potiče termin drag queen, jeste da potiče iz Šekspirovog pozorišta. Mm-hmm. Mislim, ali ono što je zanimljivo kod nas je to što mi nemamo takve zabrane u pozorištu i tako nemamo izražen drag kao takav u našoj istorijskoj kulturi na Balkanu. Kao što je znam, u Grčkoj ima taj moment sa pozorištem, u Japanu, u Engleskoj, ali kod nas, ne kažem da kod nas nema mizoginije i, mislim, i aktivnog patrijarhata, ali konkretno taj motiv preoblačenja nije toliko više incidentalan nego ustaljen ili da ima ikakvu neku posebnu praksu. Samim tim, mislim da mi ovde, ljudi koji se bavimo dragom, mislim da imamo fantastičnu priliku zapravo da radimo nešto malo drugačije. Okej, što se oslanjamo na te neke postojeće popularne obrasce, kako se možda sredi perika ili kostim ili šminka ili neki format nastupa, ali mislim da imamo zaista jedinstveno možda čak priliku da radimo nešto drugačije. I nešto što je zaista može da bude bazirano na ljubavi prema ženama kada već takve karaktere prezentujemo.
Ja podržavam mlade žene u svim njihovim pojavnostima Ma koliko to možda zvučilo previše liberalno, ali verujem da mlade žene treba da rade šta god one žele i apsolutno nije mesto na meni da komentarišem kako one izgledaju.
Ja nisam toliko politički korektna kao dekadenca, taka kraljica afirmacije, sad je sve dozvoljeno, sve je lepo i samo je bitno da si žena koja je tako oslobođena svega. Mislim, to jeste sve lepo i to je sve čarobno, ali zna se da žena treba primarno zarad sebe da izgleda kao bomba. Žena bomba. Da, ima i neka radiodrama o tome. Elem, da, meni je prosto frizura uredna, nameštena, jako važna. Tu je, dakle, kuk, struk, štikla, da se to sve nekako vidi, dođe do izražaja. A pitanje ličnog stila zaista vidim kao pitanje emancipacije. Današnje devojke, ne znam šta bih vam rekla, ja zaista ne znam kako bih mogla da objasnim uopšte, recimo, nešto što je danas poznato kao ugly boots ili fenomen booty ili juicy, trenerkica, nekakvih cirkona oko pupka, kvarcovane kože i konturinga, ne daj Bož.
Opet nekako nisam kao i Andri, nije kao da sam se nešto kao birao to u smislu video, pa kao ja hoću ja ovo da radim. Što ja znam, to se nekako zaista dosta spontano dogodilo. Ja sam zapravo tu neku, ajde, pasiju delio s jednim prijateljem i to je nekako se ono najviše svodilo na nekakva ono kućna kostimiranja koja čak su bila vrlo neodređena. Dakle, to je bilo samo da se kostimiraš. Potpuno je bilo nebitno da li si ti sad tu muško, žensko, šta si. Znači, to je stvarno bilo potpuno nebitno. Neku paralelu koju mogu da napravim s tim je zapravo taj neki club kids moment koji je bio recimo vrlo zastupljen 80. godina, posebno u Njujorku. Club kids kultura je podrazumevala neku vrstu revolta mladih ljudi koji su zapravo ono želeli da se jednostavno nekako oslobode tih normi društvenih.
Upadnu u McDonald's i sa ozvučenjem kostimirani u neke sulude konstrukcije, na primjer kao što je čuvena Lavinija koja nosa čitavu goruću furunu, funkcionalnu furunu na sebi.
Da, ili recimo karakter koji je bio chicken i koji je zaista bio full time chicken, tako dakle, chicken costume. I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, to je bila neka situacija koja je zapravo mene lično nešto kao inspirisala. I onda je se dogodio i taj gledanje, sasvim slučajno, dokumentarca Vikstok. Dakle, Vikstok je drag festival koji je osnovala izvesna Lady Bunny, američka drag kraljica. I to je bilo potpuno otkriće, kao šta je ovo, šta su, ko su ovi ljudi, šta oni rade i tako dalje. I tako nekako sam ja počeo intenzivnije se zanimam za to i onda su jednostavno i krenuli ti neki nastupi. I na taj način se zapravo sa svakim sledećim tim istupanjem u javni prostor se taj lik više i više i više i više i više gradio do te mere gde sad ona se pojavi, ona polako kao otvori sve te svoje čeljusti i proguta tu publiku. Mislim, kao jednostavno, sad publika može da reaguje na nju na različite načine, ali jednostavno mene kao nekoga ko njoj ustupam svoje telo, mene to uopšte nešto ne zanima, mislim da nju tek ne zanima.
Znate kako, evo ja vam mogu reći, meni je dobra cipela uvek najbitnija. Dakle, dobra cipela ženu može da učini još lepšom.
Ja sam zbilje uvek tome pristupao kao karakteru. Mislim, da, okej, okay, evidentno je da su te karakteristike tog karaktera su bile evidentno feminine, dakle to nikako nije bio muškarac, nego opet neka žena, ali opet kakva to žena, neka karakondžula, mislim, nije baš konvencionalna neka lepotica, dakle neka opet granična pojava, jel? Što po mom mišljenju drag jeste, dakle drag uvek nekako, bar ga ja tako idealistički vidim, je nekakav subverzivni faktor, u smislu da ti biraš ciljeno nekakav karakter koji svojim delovanjem na neki način remeti poredak. Markiza je više kao neka tako totemistička figura, mislim, nego što je zaista neka kao, pod znacima navodnika, realna žena, jer mislim, nije. Ona ima i neki glas čudan i nešto stalno viče i napadna je. Nije, kako da kažem, nije tako. Tu se recimo dekadenca možda razlikuje, zašto dekadenca je jednostavno ono tako i slatka i draga i koketna, a ova pak to ne radi. Ova je stalno nešto ono na ivici nervnog sloma.
Čime se dekadenca bavi? Pa znate šta, ja sam, kako legenda kaže, jedna stara, stara kabaretska dama. Iskreno za sebe volim da kažem da se bavim pevanjem i glumom. Zaista, gde bismo otišli kada bismo svi egomanijakalno proricali sebi da smo glumice, pevačice, konceptualne umetnice i slično. Nego nekako mislim da je to više na publici, na miloj, miloj publici da odluči i nekako da komentariše šta smo mi, možda, a na nama čisto da činimo i da stvaramo umetnost, zar ne?
Dekadenca koja je kao karakter u mojim mislima, koja je kao karakter nastala još negde pre 2012. ali se prvi put otelotvorila 2012. u musicalu Chicago u Le Studio. Ona se u početku razvijala kao taj neki skriptovani karakter. Ja sam nju zamišljao kao kabaretsku pevačicu u Vajmarskoj Nemačkoj. Eto, ta Vajmarska Nemačka je neki motiv koji se dosta provlači. No, dakle, dekadenca je bila ta neka kabaretska pevačica u 45 godina, što su idealne godine za ženu. I to je neki narativ koji sam ja dosta ponavljao. Moja velika inspiracija za dekadencu i generalno u životu je musical Cabaret, posebno filmska verzija sa Liza Minnelli. Dolazim iz nekog pozorišnog zaleđa. I dakle, kroz to pozorište sam imao priliku da igram jednu žensku ulogu u pozorištu Le Studio, nezavisnom malom alternativnom pozorištu, gde sam igrao ulogu Mame Morton u musicalu Chicago. I nekako iz tog konteksta, iz tog nekog kabaretskog miljeja koji mi je jako zanimljiv, se razvio taj moj karakter, taj moj alter ego dekadenca. I da se vratim na ovaj moment kao kako predstaviti sebe, nekad je lakše predstaviti neke karaktere, deluju čak realnije nego prosečan čovek kao što smo mi, kojeg možete vidjeti na ulici. Te neki sitni tikovi su ono što zapravo čine i to kako stojim, kako se držimo i tako se dešava da ljudi koji, na primjer, ne znaju uopšte ko je dekadenca, da nisu, nemaju predstavu da to neki Andrej stoji za to karakter, nego da misli da to prosto neka osoba, zaista osoba za sebe, kako ona sedi, kako ona stoji. Mislim, to su stvari kojima sam isto tako jako dugo promišljao, sa ciljem da nju učinim što življom, što stvarnijom, da bi prosto mogla da postoji.
Ona se upravo vratila iz Istanbula, znate, ona je tamo u nekom smeštaju. Da, da, ima kao neke nastupe tamo, kao nešto radi, peva, žena, pevačica, samo takva, da, da. Ja, s druge strane, zaista imam zgusnut plan i program. Svakako krećem prvo od buđenja, zatim je tu ulepšavanje koje traje u proseku između 2 i 3 sata, onda jedan jako fin doručak, zatim kafa i onda mogu aktivnosti da počnu. Onda je obavezno tu neki lagani brunč, znate kako od ove zide. Posebno ako mi je tu neka prijateljica iz daleka došla, onda se njome bavim, voda mi na sve strane. Taj karakter koji se zove Markiza de Sada pojavio se 2010. Mislim, referenca je vrlo jasna. Dakle, to je dakle Markiz de Sade, čuveni francuski pisac. I onda jednostavno taj lik nekako krenuo je od tog imena da živi neki svoj život. Pa je ona u startu pretendovala da bude neka domina sa nekim korbačem i u nekoj koži i tako dalje. Međutim, onda je ona postala neka tako, pa kao neka aristokratkinja otprilike. Ali mislim, vrlo onako šizofrena jedna aristokratkinja. To stoji između ostalog i u opisu njene biografije, da je ona zapravo bastard, kako kaže, nemačkog ruskog revolucionara i nemačke aristokratkinje. E sad, mislim, Markiza prvo je bila vrlo naivan jedan karakter, tako, koji se samo negde pojavio, imao je to ime i tu nekakvu biografiju. Bilo je potrebno da prođe neko malo duže vreme kako bi se taj lik zaista formirao. Kad kažem formirao, da se negde dođe do nekog ono psihološkog profila tog karaktera. Da taj karakter više nije samo skica, nego da zaista krene da živi neki svoj život i da onog momenta kada ja napustim sebe i predam se njoj, da se tako izrazim, da mene zaista tu malo ima. Mislim, kako god okreneš, mentalno switch off. I ja često zaista nisam u mogućnosti baš da predvidim kako će ona da rezonuje na neke stvari i kako će to ponašanje zapravo biti. Ona jeste stvarno vrlo ekscentrična, mislim, ponašanja, vrlo je glasna, čak naporna, napeta i tako dalje.
Ali da, samo bih još da spomenem da se zapravo taj rad na tom karakteru zaista odvija u nekim vrlo specifičnim etapama. Ja mislim, ja bih možda, ako se sad dobro sećam, prvo je zapravo došlo do nekog poimanja kako je to telo performativno. Dakle, kako se ono ponaša, kako ono stoji, kako ono drži glavu, kakvi su pokreti ruku, kakve su facijalne ekspresije. I to je trajalo neko vreme, mislim. Onda bar, ne znam, u mom slučaju, onda je došlo i promišljanje kakav je taj njen glas, kako ona govori, mislim. Jer ne može ona da govori ne može ona govori istim glasom kojim ja govorim. To je bar moja vizura.
Lepo, lepo, da. Ja sam voljela da budem na Brionima. Oni jeleni. Znaš, oni moje rukavice.
Znam, one ove vozačke.
One vozačke, obožavam. E, pa to je od brionskog jelena. Da.
Verujem da si ga i sama ulovila. Znate, Markiza je vrlo vešta sa samostrelom.
Društvo je zapravo vrlo represivno i vrlo je poželjno potiskivanje bilo kakvog traga femininosti. No. Što mislim da nije slučaj sa situacijom u kojoj je, recimo, neka žena maskulina. To je manje bitno. Tome se jednostavno ne pridaje nikakva važnost. Dok, ukoliko imamo muškarca koji je feminin, to jednostavno nije poželjno i poželjno je da se otkloni, jel?
Mislim, i žene koje su feminine i koje svesno i tendencijozno praktikuju svoju femininost su pod lupom i pod konstantnom kritikom.
Yes. U krajnjoj liniji možemo da vidimo kakav je odnos prema ženama u savremenom trenutku kroz medije i načinima na koji se zapravo instrumentalizuje žensko telo i ženskost uopšte. Znači, bilo kakva reprezentacija upravo feminiteta sad koje god bilo telo koje reprezentuje taj feminitet, muško ili žensko, to jednostavno nije poželjno. Da, ti si jako dobro to zapravo rekao, da se apsolutno ista stvar odnosi i na žene. Mi zapravo živimo u jednom društvu koje je potpuno zacementirano patrijarhatom i samim tim mizoginijom. I to je apsolutno prisutna stvar na svakom mogućem nivou naše društvene zbilje.
Ja mislim da bi bilo malo pretenciozno reći da zaista time što ulazim u tuđe cipele mogu da znam kako je biti to, kako je to osobi da bude to što jeste. Posmeša se, kažem, drag sam poigrava se nekim preuveličanim arhetipima i stereotipima ponekad. Ali daje neke uvide, ne mislim da zaista mogu da znam, ali mi daje uvide i kroz intenzivnu komunikaciju i dijalog sa ženama oko mene, oko toga da li ovo što radim ok, da li ovo ima smisla, da li ovo na mesto, da li ovo zaista u redu što radim, dolazim do toga da verujem da mogu da bolje da razumem kako je ženama danas.
Mama zna se poslušati mene, strašno stvar i svijet je pun. Mama zna se bilo kad se krene nešto može po zlu. Lubeš pošnja, kopri me i trne, kanibal je smrt i mrak, pauci i sluz, oštro su mi ljudi, ostajat ću skroz poludit. Mama je tu, mamica te ču, bolje da se držiš tu.
Ja mislim da jeste bitan kontekst u kojem se pojavljuju ti karakteri za njihovo pojavljivanje. Ja prosto nemam tu neku ličnu potrebu da prezentujem taj karakter sam sa sobom, nego on nastaje kroz interakciju sa drugim performerima, sa publikom, ali bitan je kontekst. Jer ovako van konteksta, mislim, prosto među ljudima koji se bave dragom ima različitih ljudi, različitih rodnosti, polnosti, orijentacije i svega, među kojima pretpostavljam da ima ljudi koji prosto istražuju svoje neke rodne, polne, seksualne identitete kroz to. Za mene je to jedan performativni karakter i društveno aktivan I sam tim da bi nešto bilo društveno aktivno i performativno zahteva interakciju s publikom, zahteva interakciju sa javnim prostorom, kakav god on bio, a nije nešto što ja sprovodim zarad svojih nekih nužno ličnih istraživanja.
U mom slučaju je taj karakter, da, okidač mu jeste javni prostor. Mislim, ja kod kuće nje ne vidim, ona je spakovana negde, mislim. Pa realno, mislim, zaista nemam, prosto postoji njeno vreme i njen prostor, ja nju često aplaudiram koliko mi vremena oduzme.
Za razliku od Markize, koja nije baš toliko skromnosti sklona, ja sam prosto zaista zahvalna na svakom vremenu koje provedem u javnom prostoru. Hvala na pozivu. Da,
znate, dekadenca je kao vek na hleba. Kada je ispečena, tada je... Pa sad vi dopunite taj aforizam, da.
Nedorečena.
Može.
Ali znate šta, Eleanor Roosevelt je rekla, žena je poput vrećice čaja. Ne znate koliko je jaka dok je ne stavite u ključalu vodu.
Muškarac je kao kriška tosta. Nikad ga je dosta!
Shvatio sam prosto da mi je zanimljivo da istražujem i svoje velike ljubavi prema ženama i žene koje su oko mene celog moj života su mi velika inspiracija i ne samo u smislu u svakodnevnom životu, poput moje majke ili ne znam, nekih prijateljica, nego te velike hollywoodske i brodvijske dive koje su moja velika inspiracija. Kao što kažem, one su život, one su veće od života, one su prosto ikonične neke žene, neki karakteri. One, to su, primjer, te žene, te glumice, one isto su razdvajale svoje privatno od tog nekog javnog karaktera. Mogli bismo reći da su one zapravo radile drag.
To jeste oblik draga, apsolutno.
Naprimjer, dekadenca skoro uvek crta mladež na istom mestu i to je ne samo omaž Gloria Swanson, na mestu gde ga Gloria Swanson imala, to nije samo omaž njoj, nego i, ne znam, Mel Brooksu, njegovom musiclu, predstavi, filmu, predstavi musiclu Producenti, gde ima scena kada jedan karakter treba da izađe, pošto ima predstavu u predstavi, treba da izađe na scenu i onda neki drugi karakter kaže, čekaj dragi, i kao pek, skine mladež za svog lice, kaže, ne zaboravi, srećni mladež Gloria Swanson, i nalepi mu na bradu gde Gloria Swanson imala mladež.
Kao što je recimo za mene lično, eto, to je kao neka moja ono večita fascinacija, doživotna fascinacija, pretpostavljam, to je Rita Hayworth u ulozi Gilde. Prosto način na koji se ona kreće, kako ona peva, kakva je njena frizura, kakva je svaka njena kombinacija u tom filmu. Ne znam, mislim, ima primjera dosta, to je kao Liz Taylor u ulozi Kleopatre. Zaista ima Lauren Bacall u svakoj ulozi. Dakle, zaista, o Bette Davis i, mislim, Joan Crawford nećemo ni da govorimo. To su, mislim, one inače, to je opšte poznato. One su, dakle, zaista neke ikone, ne samo kempa i drag zajednice, već jednostavno, ono, kao često se one uzimaju kao neke ikone, kao, ne znam, kao gej ikone, jel? Upravo zbog te svoje neke čeličnosti, nedodirljivosti, dramatičnosti i tako dalje.
Ja smatram da je skromnost jedna deblazirana kategorija. Bolje je pričati o idolpoklonstvu, to je daleko preciznije. Ja jesam dosta privatna, ali znam da tamo negde duboko u prašumi postoji kip s mojim likom, da. Znam, jedan veliki majmun se borio srdito oko mog lika. Pa šta da vam kažem, snimljeni su razni filmovi o tome, a vi se zapitajte koji su. Ha, ha, ha!
Da, taj majmun se borio zato što je taj kip ličio na njegovu majku, tako da, vrlo jasna ta priča.
Pa čovek jeste postao od majmuna, ha, ha,
ali da li je? Možda je čovek postao od drag kraljice.
Kada se bavim dragom i kada izlazim na tu scenu i nekako mislim da svako treba da se zapita zašto to radi i koja je njihova motivacija da izađu na tu scenu i da izađu pred tu publiku i da nešto predstave. Za mene, kada nemam neku nužnu političku ili umetničku agendu, na kraju dana ono što mi je bitno i nekad možda čak i dovoljno, jeste da zabavim ljude. Da budem, što se rekla, entertainer. Prosto volim da zabavim ljude. Ako je to... Ako ništa, bar to. I samim tim, to prezentovanje iluzije je ono što ljudima oduvek bilo potrebno. Ljudima su potrebne iluzije, potrebno im je nešto što je izvan, iznad i nešto što je možda negde i nadrealno i potrebno je da bi hranilo dušu ljudima. I ako posmatramo drag i kad je najogoljeniji na nivo tog čistog zabavljačkog elementa, mislim da može mnogo da pruži, i sama ta iluzija koju prezentujemo može da bude nešto predivno i nešto magično ljudima.
Ajde sad da probamo da prebacimo taj drag na nekakvu priču o slobodi ili pak o oslobođenju. I ja mislim da zapravo manifestacija, kao što je čuveni festival u Rio de Janeiro, jako dobro ilustruje šta drag ili naprosto neki oblik kostimiranja svakom pojedincu mogu da znače. Sad ne pričam, sad malo izlazimo izvan okvira draga kao neminovno performativnog izraza, ali naprosto draga kao, sad ja ovo nekako interpretiram na vlastiti način, draga kao potencijalne aletke za neku društveno-političku emancipaciju. Uzmimo, na primjer, maskimbal, situaciju maskimbala. U najvećem broju slučajeva ljudi kada odu na maskimbal se uvek kao, ne znam kako, ludo prevedu, a ja tvrdim da je to samo zbog toga što su obukli garderobu, pozajmili identitet nekog drugog i na taj način se oslobodili.
Ja, znate vi da ja pišem? Ja, znate vi bilo šta o meni? Da li vi znate šta sam ja sve u stanju da postignem? Pa kako Silvija Plat, ta bednica, se ubila u Rerni? A ja? Ha, meni ni ne treba Rerna, ja samo pišem.
Ha. Budući da Markiza piše različite stvari, ona meni dozvoljava da, pošto je li ja kao, a ne, ne znam sad kako bih to da, da, zapravo ja kao pišem kroz nju, ili kako god, nije sad to posebno ni važno, ali u svakom slučaju, Markiza piše na način na koji ja kao Vladimir ne pišem. I u tom smislu je Markizino pisanje za mene neka vrsta oslobođenja. Dakle, ima taj oslobađajući opet neki efekat, jel? Mislim, naravno da je tu i taj performativni učinak. U smislu, kada se ona pojavi, kada govori, kada zapravo uspostavlja neku vrstu interakcije, ne samo sa publikom, nego i sa njenim drugaricama, jel?
Se tiče kadence, ona je daleko ekstravertnija od mene i nekako fluentnija je u interagovanju s ljudima i u komunikaciji. Ja sam privatno prilično introvertna osoba, što možda ljudima koji me poznaju na prvu loptu i nije toliko jasno kada kažem, ali u smislu sa prijateljima sam naravno vrlo pričljiv, ali to je naučena ekstravertnost u mom slučaju, a koju ja apsolutno mi je korisno da kanališem kroz dekadencu. I ta flamboyantnost u pojavi i ti kostimi i sva ta neka, to neko preterivanje u ekspresiji, bilo to kroz interakciju ili kroz samu pojavnost, je ono što me i dekadenca pruža, a što nekako Andrej onda može da ostane privatno za sebe i da bude svoj.
Ja što se tiče stila, prosto, znate, nekad preferiram te tako dugačke haljine i da budeš što šljokičavije samo da se šljašti, jer prosto glamura nikad nije na pretek. Nekako...
Ani cirkusa dekadenca.
Svakako, život je cirkus. Nekad prosto volim nešto što je malo uže i funkcionalnije, jer prosto volim da se njiham.
Da, njihaš, da, da.
Svako može se zove dragom i nema veze sa pojedinačnim nekim kategorijama u koje ljudi stavljaju svoje identitete, kao što je, znam, žena muškarac, kao što je gay straight, kao što je trans, transvestit, transrodna osoba. Mislim, na stranu što se dešava, dakle, prosto u društvu u kojem živimo i na nekim našim privatnim situacijama, znači ljudi mešaju te neke termine, kada je transvestitizam u pitanju, kada je transrodnost, transseksualnost, i na sve to sad ubaci se te neki drag, koji je jedan hobi, jedna kategorija za sebe na način umetničkog izražavanja koji nema nužno veze sa nekim ličnim identitetom. Tangentno je, koegzistira, referentno je jedno na drugo, ali nije nužno u istoj kategoriji. Mislim, dragom se bave, kao što smo već rekli, i žene, i muškarci, i gej, i trans, i mislim, nije uopšte ni na koji način, posebno u našem kontekstu, u lokalnom kontekstu, nije eksplicitno vezano, ne znam, za LGBT pokret i za uopšte kao neku našu performativnu scenu. Više incident, nije da se nije dešavalo, bilo je primjera dosta, ali je preincidentalno nego što je neka kontinuirana praksa. Tako da, drag je, evo da još jednom ponovimo, drag je umetnička forma, dok su neke druge stvari, stvar nekih identitetskih odrednica ili možda čak pre kategorija u kojoj ljudi po potrebi ili nuždi sebe svrstavaju.
Nije mi za nije ove kolače koje si umesila.
Da, da, cijelu noć sam probdela nad kuhinjom i šporetom.
Oblande najviše volim, posebno kada su onako prelivene nekim finim karamelistim kremom, a la brule.
Ja volim tako da ih slažem, onako, tjup, 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 jedno na drugu.
Ja uznam samo da.
Autor Milena Radić.